Cartea Geneza, capitolul 39, pagina 44 în Sfânta Scriptură și vom citi de la versetul 1 până la versetul 20. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorului Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliți care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis: "Culcă-te cu mine." El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: "Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?" Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo nici unul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: "Culcă-te cu mine." El i-a sat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: "Vedeți? Ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară." Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: "Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară." După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea: "Iată ce mi-a făcut robul tău," stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo, în temniță. Până aici cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pentru noi. Amin. Tema acestei săptămâni de evangelizare este planul lui Dumnezeu cu omul. În Sfânta Scriptură ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om nu doar pentru lumea aceasta de aici, ci are cu el un plan glorios în veșnicie. Ca să poată să ne ducă în veșnicie, dintr-o lume a păcatului, o lume a corupției, a stricăciunii, Dumnezeu are metodele Lui de a ne întoarce cu fața spre El, de a ne schimba inima, de a ne ajuta să înțelegem planul Lui cu fiecare dintre noi și apoi să ne dea putere și dragoste ca să călcăm pe urmele Lui și să împlinim voia Lui aici pe pământ, ca să ne putem bucura de El și împreună cu El o veșnicie întreagă. Metoda lui Dumnezeu de a ne face părtași planului Lui începe întotdeauna cu lăuntrul nostru. Noi am vrea că atunci când Dumnezeu ne vine în ajutor, când Dumnezeu lucrează, să rezolve lucrurile noastre exterioare, dar să nu se atingă de lăuntrul nostru. Decât în măsura în care noi spunem: "Doamne, dăm pace, dăm bucurie,
dă-mi fericire și apoi lasă-mă să mă conduc eu așa cum îmi place mie. Ne-ar place să primim de la Dumnezeu doar lucrurile care ne atrag pe noi, dar să nu ne schimbe Dumnezeu inima. Planul lui Dumnezeu însă este în așa fel construit, așa l-a lucrat Dumnezeu din veșnicie, încât nu te poți bucura de toate binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu decât în măsura în care inima este schimbată. Doar când Dumnezeu schimbă lăuntrul, abia apoi Dumnezeu se ocupă de celelalte din afară. Ne-am uitat duminică seara la planul acesta lui Dumnezeu, așa cum se regăsește el în viața lui Iosif, și în fiecare seară, dacă Dumnezeu va ajuta, ne vom uita la câte un aspect din desfășurarea planului lui Dumnezeu și a metodelor lui Dumnezeu. Duminică seara ne-am uitat la viața lui Iosif, vândut de frații lui la 17 ani și practic îngropat de viu. Și am văzut ce înseamnă, de ce nu te poate folosi Dumnezeu cu haină pestriță? De ce trebuie să schimbe Dumnezeu viața? Și cum anume schimbă Dumnezeu viața? Lui Iosif i-a schimbat-o atunci când a fost aruncat în groapă de frații lui, practic îngropat de viu. Aseară ne-am uitat însă să vedem că oricât de adânc ai căzut, oricât de mare ar fi necazul sau tragedia prin care treci, pentru fiecare om, inclusiv pentru fiecare copil, Dumnezeu are viitor și speranță. Dumnezeu are pentru fiecare om, indiferent de starea în care se află, viitor și speranță. Atâta vreme cât ești în viață, Dumnezeu are viitor și speranță. Am văzut aseară că diavolul vrea să fure oamenilor și viitorul și speranța. Și când omul nu mai are nici viitor, nici speranță, ajunge în pragul sinuciderii. Doar atunci când omul este întunecat de cel rău și nu mai vede planul lui Dumnezeu, atunci ajunge în pragul sinuciderii. Dar niciun om care aude planul lui Dumnezeu, care aude oferta lui Dumnezeu, n-ar trebui să cadă atât de jos, pentru că Dumnezeu are viitor și speranță. Și ne rugăm ca și în seara aceasta Dumnezeu să ne îndrepte ochii spre Hristos Domnul, care a venit să ne aducă viitor și speranță. În seara aceasta ne vom uita la Iosif în casa lui Potifar în Egipt. Și ne vom uita ce înseamnă să fii tânăr și nepătat. Să îl vedem pe Iosif în Liga Campionilor Cerului. Foarte repede vă spun celor care n-ați fost serile trecute ce vom studia, dacă va îngădui Domnul, serile următoare. Mâine seară ne vom uita la Iosif în pușcăria din Egipt și vom vedea cum funcționează calendarul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un calendar pentru viața fiecăruia, pentru istorie. Și calendarul lui este deosebit de al nostru. E important să înțelegem cum funcționează calendarul lui Dumnezeu. Și să învățăm ce anume să facem atunci când ni se pare că triumfă cei răi. Când în lumea aceasta nedreptatea are ultimul cuvânt. Ce să faci în asemenea împrejurări? Dacă există Dumnezeu, atunci de ce îngăduie răul? De ce îngăduie Dumnezeu să existe atâta suferință, atâta nelegiuire, dacă El este Dumnezeu bun și atotputernic? Ce să faci când te confrunți cu răul? Joi seara ne vom uita la prima vizită a fraților lui Iosif în Egipt. Și vom vedea de ce, din perspectiva Bibliei, hoțul neprins nu este om cinstit. Proverbul nostru spune, hoțul neprins este om cinstit. Din perspectiva Bibliei nu e adevărat. Hoțul neprins va fi prins. Și vom vedea cât de bine sunt ascunse păcatele noastre. Cât de bine ai reușit să-ți ascunzi păcatele. Și dacă poți sta liniștit. Vineri seara ne vom uita la a doua vizită a fraților lui Iosif în Egipt și vom încerca să înțelegem din Biblie cum se deschid arhivele cerului. Dumnezeu are arhive speciale pentru fiecare. Sunt arhivele lui Dumnezeu și Dumnezeu le deschide la vremea lui. Și vom vedea de ce nu ne lasă Dumnezeu în pace pe calea păcatelor noastre, în rătăcirea noastră. De ce Dumnezeu nu te lasă liniștit câtă vreme ai păcate ascunse? Duminică seara ne vom uita la momentul în care Iosif s-a făcut de cunoscut fraților lui. Și vom vedea ce înseamnă planul lui Dumnezeu în partea lui finală. Gloria și pedeapsa care așteaptă oamenii la capătul vieții de aici. Și tema mesajului de duminică seara este: pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină în viață. Și ne rugăm ca Dumnezeu să dea har în fiecare seară. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la zidirea credinței noastre, la apropierea noastră de El și la mântuirea multora. Amin. În seara aceasta, deci, ne uităm la Iosif în casa lui Potifar, tânăr și nepătat. Și vă rog să-mi îngăduiți să încep mesajul din seara aceasta cu câteva întrebări la care am să vă rog să nu răspundeți în exterior. Să nu ridici mâna și să nu faci niciun fel de gest care să trădeze răspunsul tău. Am să vă rog pe fiecare să vă răspundeți doar în inimă. Prima întrebare este dacă ai fost vreodată ispitit în probleme sexuale. Dacă ai fost vreodată ispitit în probleme sexuale. Nu răspunde cu ridicare de mână, nu răspunde printr-un gest exterior. Dar întreabă-te dacă ai trecut printr-un moment a ispitelor sexuale. A doua întrebare. Când ai fost ispitit, ai căzut sau ai biruit? Când ai fost ispitit în domeniul acesta, ai căzut? Te-ai prăbușit? Te-ai pângărit? Sau ai biruit? Ne vom uita în seara aceasta la un om care în anii tinereții lui, confruntat cu ispite extraordinar de mari, înțelegând planul lui Dumnezeu cu privire la el, a biruit și a lăsat o mărturie extraordinară pentru toată istoria omenirii. Ispitirea lui Iosif nu este una obișnuită. Nu este doar un incident obișnuit în care o femeie frustrată și-a pus ochii pe un tânăr inocent, nevinovat. Ispitirea lui Iosif în casa lui Potifar are dimensiuni extraordinar de mari. Și când vom înțelege dimensiunile ispitirii lui Iosif, vom înțelege frumusețea biruinței lui. Vom înțelege de ce un asemenea om merită să fie în galeria sfinților menționați de Dumnezeu în Evrei 11. Și ne vom ruga ca Dumnezeu să dea har ca mulți tineri să fie ca Iosif. Ne vom ruga ca tinerii din familiile noastre să fie așa. Ne vom ruga ca Dumnezeu să păzească familiile noastre și Dumnezeu să sfințească întreaga biserică. Când Iosif a ajuns în Egipt, cu fiecare zi a vieții lui, Iosif înțelegea planul lui Dumnezeu cu privire la el. Iosif a înțeles că Dumnezeu vrea să-l folosească, că Dumnezeu are un plan mare cu el. Iosif s-a întâlnit cu Dumnezeu și a început să trăiască cu Dumnezeu. Numai că atunci când ai plecat pe drumul acesta al ascultării de Dumnezeu, a înțelegerii planului lui Dumnezeu, Biblia ne spune că diavolul se năpustește asupra acestor oameni ca să îi distrugă Dacă nu-i poate distruge, măcar să-i compromită. Și dacă nu-i poate compromite, măcar să-i descurajeze. Ca să nu ajungă să împlinească planul lui Dumnezeu. De aceea, ispita lui Iosif în Egipt este unul dintre cele mai mari atacuri regizate de diavolul asupra unui om. Ca să poată să-l atace pe Iosif, diavolul folosește lumea, folosește firea păcătoasă și diavolul își pune toată artileria lui la bătaie ca să îl distrugă pe Iosif. De aceea, în bătălia pe care o are Iosif de dat în Egipt, se luptă cu lumea, se luptă cu firea lui păcătoasă și se luptă cu diavolul. Este o bătălie în care lumea este împotriva lui, firea lui păcătoasă este acolo și este vulnerabilă și diavolul se năpustește asupra lui cu metode extraordinar de abile. Se spune că la un capitan de vapor a venit șeful unui grup de mafioți din mafia drogurilor și i-a oferit o sumă foarte mare ca să accepte să transporte o cantitate de droguri din America Latină înspre Europa. Și capitanul l-a refuzat categoric. Săptămâna următoare, același mafiot a venit la capitan și a dublat suma pe care i-a oferit-o inițial. Și capitanul i-a spus că n-are nimic de a face cu el. L-a trimis la plimbare. În săptămâna următoare, același mafiot a venit și a triplat suma. Și capitanul l-a trimis la plimbare. A patra săptămână, când vasul era deja pregătit pentru călătoria din America Latină spre Europa, același mafiot a venit la capitan și a quadruplat suma. Și capitanul a chemat procuratura. Mafiotul a fost arestat și în timpul anchetei l-a întrebat pe capitan următorul lucru. Totuși, explică-mi și mie următorul mister. De ce nu m-ai dat pe mâna procuraturii la prima ofertă? De ce nu m-ai dat pe mâna procuraturii la a doua ofertă? De ce nu m-ai dat pe mâna procuraturii la a treia ofertă? De ce ai așteptat până la a patra ofertă? Și capitanul i-a spus, pentru că la a patra ofertă, suma era tentantă. Suma era tentantă. Ai ajuns în momentul acela în care oferta diavolului devine tentantă? Cum devine oferta aceea tentantă? Mai întâi, este important să înțelegem din viața lui Iosif că a ajuns în Egipt. Egiptul era o țară păgână, o țară politeistă. Egiptul în vremea aceea și Caldeea erau cele două mari civilizații ale lumii antice din vremea respectivă. Mesopotamia și Egiptul. Egiptul era o țară care reprezintă lumea cu tot ce are ea mai rafinat și mai stricat. Rafinamentul Egiptului din vremea aceea se poate vedea astăzi în studiile de istorie, de arheologie, în studiile care țin de literatura și de știința Egiptului antic. Era o țară fascinantă. Și Iosif, un cioban, la 17 ani, ajunge în Egipt. Egiptul însă avea și multă stricăciune. Zeitățile Egiptului erau legate de tot ceea ce însemna viața oamenilor, și viața particulară, și viața publică, și viața lor de activitate economică. Erau zeități multe la care se închinau egiptenii. Printre aceste zeități era zeul Soare, era zeul Nilului, era zeul Lună și era un zeu aparte, zeul fertilității, zeul Apis, reprezentat de un taur. În cinstea zeului Apis se aduceau jertfe și aveau loc anumite sărbători și servicii speciale în slujba zeului Apis. Aceste slujbe, aceste sărbători religioase în cinstea zeului Apis implicau mâncare, băutură, dans și orgii sexuale. Și tot Egiptul era condiționat filozofic. Concepția lor despre lume și viață îngloba necinstea, această viață destrăbălată, ca și un mod normal de a trăi. Egiptul nu excela în moralitate, ci excela în imoralitate. Concepția lor despre lume și viață era una care făcea loc necinstei, imoralității. Dacă vreți, moralitatea Egiptului din vremea aceea se asemăna mult cu moralitatea lumii din vremea noastră. Oamenii se lăudau cu afacerile lor, oamenii se lăudau cu aventurile lor, se lăudau cu păcatele lor. Toată lumea gândea așa. Iosif ajunge în Egipt și se confruntă cu această mentalitate. Toți oamenii trăiesc în relații sexuale în afara căsătoriei. Iosif se confruntă cu această mentalitate a impurității morale. Dacă ar fi să folosim vremea noastră, să fii băiat cinstit la 17 ani sau la 20 de ani, era batjocură, rușine. Te luau colegii de școală sau de joacă sau de stradă sau de afaceri și te întrebau dacă tu ai aventuri. Și dacă spuneai că nu ai, ci ești cinstit, râdeau de tine. Presiunea era foarte mare. Acolo ajunge Iosif, în lumea aceea în care se confruntă cu acest fel de gândire. Greu să fii cinstit. Greu să fii corect într-o lume în care toți sunt incorecți. Mi-aduc aminte de o întâmplare când o doamnă, rector a unei universități din România, s-a dus cu dosarele la București pentru acreditarea universității pe care o conducea și după ce i-au verificat dosarele, ei le-au returnat și a spus că nu se acceptă, că ar trebui să facă niște măsluieli și femeia respectivă și-a luat dosarele, a tras o înjurătură cum i-a venit la gură. Le-a trântit la pământ și a spus: de ce mi se cere mie să fiu singurul om cinstit într-o lume de necinstiți? Și a plecat acasă cu dosarele nerezolvate. Dar mirarea ei a fost că îi se cere ei să fie cinstită într-o lume de necinstiți. În lumea de astăzi, nu ți se mai cere să fii cinstit într-o lume de necinstiți, ci să fii necinstit într-o lume de necinstiți. Dacă vorbim despre copiii noștri, lumea în care cresc ei este o lume care este cumplită din punct de vedere moral. Charles Swindoll, într-una din cărțile lui, face o comparație între problemele școlare care erau în 1940 și în 1990. Care erau problemele de disciplină de care se plângeau școlile în 1940? Elevii vorbeau în clasă. Elevii mestecau gumă. Elevii făceau gălăgie în pauză. Elevii alergau pe coridoare în pauză. Elevii ieșeau din rând când mergeau în rând la masă sau când mergeau în rând la sport. Elevii aruncau gunoi în curte, în curtea școlii. Elevii nu purtau întotdeauna uniformă. Astea erau problemele mari ale școlii în 1940. În 1990, elevii consumă droguri. Elevii consumă alcool. Elevele rămân gravide. Elevii se sinucid. Băieții violează fete. Elevii sunt prinși în tâlhărie. Elevii vin la școală cu arme de foc și omoară profesori și colegi. Astea sunt lumile în care s-a trăit în 1940 la școală și în 1990 la școală. Astea sunt lumile în care trăim noi. Iosif intră în lumea aceea și acum care este problema lui Iosif? Ajunge rob legat în lanțuri. Ajunge un cioban vândut de frații lui, zdrobit și umilit cum nu se poate. Și după câțiva ani de zile începe să progreseze. Începe să fie apreciat de stăpânul lui și are viața din ce în ce mai frumoasă și urcă pe scara robilor. De la robul acela cel mai umilit ajunge să fie un rob apreciat, un rob promovat. Și care e regula? Pe măsură ce promovezi, începi să fii tot mai adaptat. Așa e că pe măsură ce promovezi, trebuie să fii tot mai sociabil. Mi-aduc aminte de oameni care până erau cu slujbe modeste, aveau mult mai clare regulile de viață. După ce au promovat un pic, am întâlnit pe cineva într-o anumită ocazie, era o recepție publică, cineva care a crescut într-o biserică în care a înțeles ce înseamnă să te întorci la Dumnezeu și a renunțat total la băutură. Dar acum era o recepție publică și am văzut respectiva persoană cu paharul de șampanie în mână. Și când a dat cu ochii de mine, eu aveam un pahar cu apă în mână. Și când au venit la mine să ciocnească, le-a spus: eu nu ciocnesc cu dumneavoastră pentru că eu beau numai apă. Oh, iertați-ne, spuneau cei care erau acolo la recepție, dar respectiva persoană promovase pe scară socială și acum dacă a promovat pe scară socială, cum să n-ai paharul de șampanie în mână? Am să vă întreb pe oamenii de afaceri. Așa e că dacă te duci undeva la o conferință, dacă te duci la un simpozion, dacă te duci la o întâlnire de specialitate și dacă toți au paharul de șampanie sau de vin în mână, așa e că le ieși și tu? Așa e că după ce ai crescut un pic pe scară socială, începi să fii un pic mai atent cum vorbești. Și dacă vorbești cu mine la telefon, nu mai spui pacea Domnului frate Paul, spui vă salut domnul profesor, că sună frumos. Pentru că, dintr-o dată, începi să-ți adaptezi comportamentul lumii în care ai ajuns. Iosif crește în lumea aceasta și, pe măsură ce promovează, trebuie să fie tot mai adaptat culturii Egiptului, am zice noi. Și vine ziua cea mare. Iosif este promovat manager general la firma lui Potifar. Știți ce înseamnă manager general, director general la firma lui Potifar? De acum Iosif se mișcă numai în lumea oamenilor stilați. Iosif participă de acum numai la evenimente deosebite. Este lumea rafinamentelor. Bărbații și femeile care vin în lumea aceea sunt bărbați și femei de clasă. Sunt oameni cu poziție socială, oameni care au o anumită cultură și au anumite pretenții, oameni simandicoși și Iosif este între ei. Cum să ții tu de moralitatea cu care ai venit de la bunicul Isaac și de la tata Iacov? Că ei au fost ciobani în Canaan. Cum să te ții tu de mentalitatea aceea? Așa că Iosif este dintr-o dată confruntat cu lumea aceasta. Dacă nu joci cum cântă ea, cum să te menții acolo? Dar în lumea aceasta în care se mișcă Iosif, Iosif trebuie să se lupte și cu firea lui păcătoasă. Să se lupte cu sine însuși. Biblia spune că de la căderea omului în păcat, toți oamenii au o natură păcătoasă. Apostolul Petru spune că știți că nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Din generație în generație se transmite această natură păcătoasă. Iosif s-a născut și el cu natură păcătoasă. Un comentator a Bibliei, vorbind despre Iosif, spune așa: ispita lui Iosif n-a fost o ispită obișnuită, pentru că Iosif nu a fost o bucată de piatră, n-a fost o mumie, ci a fost un tânăr cu sânge învolburat, un tânăr la 20 de ani și n-a avut parte de o singură tentație, ci de o tentație repetată. Iosif nu este o bucată de piatră. Iosif este un băiat din carne și oase. Iosif este un tânăr care are și el natură păcătoasă, într-o lume păcătoasă și într-o bună zi. Soția stăpânului lui, doamna Potifar, și-a tot făcut de lucru prin biroul unde lucra Iosif. Și dacă Iosif ieșea în curte și doamna Potifar ieșea în curte să stea de vorbă cu el și să îl întrebe sau să îi spună. Și după ce doamna Potifar începe să cultive această amiciție, bunăvoință față de Iosif, într-o zi i-a spus direct lui Iosif: culcă-te cu mine, vino să trăim împreună. Și comentatorul acesta spune: Iosif nu era o bucată de piatră. Iosif nu era o mumie, era un tânăr sănătos și chipeș. Imaginează-ți că ai fi fost în situația aceea. Ce anume te oprește să nu faci așa ceva? În îndurarea lui Dumnezeu există ceea ce Luther numește harul protector al lui Dumnezeu. Dumnezeu în îndurarea lui a lăsat în jurul nostru lucruri care țin de harul protector al lui Dumnezeu. Ce înseamnă harul protector? Dumnezeu ne pune bariere ca să ne împiedice să cădem cât am putea cădea de adânc. Care sunt aceste bariere? Mai întâi, familia. Dumnezeu ți-a dat o familie ca familia aceea să-ți fie protecție. Dumnezeu ți-a dat un tată ca tatăl acela să-ți fie protecție. Și să spună: băiatul tati, să nu faci lucrurile acestea și tata nu-ți îngăduie așa ceva. Și în firea ta te răzvrătești, dar ce are tata cu tine? Dumnezeu ți-a dat o mamă care vine și spune: fata mamii, așa ceva să nu faci. Fata mamii, să ai grijă de cutare lucru. Și este datoria fiecărui tată să stea de vorbă cu băiatul lui sau cu băieții lui și datoria fiecărei mame să stea de vorbă cu fetele sau cu fata ei. Și să spună ce anume se cade și ce nu se cade. Să pună bariere. O altă barieră sau un alt har protector pe care Dumnezeu îl are este biserica. Dumnezeu te-a așezat în biserică și printre multe binecuvântări pe care ți le dăm, biserica este și o umbrelă de protecție morală pentru tine. Și cei din biserică au darul acesta să te protejeze. Spune-mi, cum te-ai simți dacă într-o seară ești undeva într-un local în oraș și ai trecut granița care nu trebuia să o treci și dintr-o dată dai cu ochii de unul dintre păstorii bisericii? Ce se întâmplă? Spune-mi, ce se întâmplă dacă te întâlnești cu învățătorul tău de la grupul de școală duminicală? Ce se întâmplă dacă te întâlnești cu altcineva? Vezi, toate lucrurile acestea sunt protecții pe care ți le așează Dumnezeu. O altă barieră de protecție pe care o pune Dumnezeu și ar trebui să funcționeze este școala. Dumnezeu lasă școala aceasta și învățători ca ei să te educe și să te protejeze. Dar când lumea merge din rău în mai rău, nici familia nu mai protejează, nici biserica nu mai protejează, nici școala nu mai protejează și oamenii sunt din ce în ce mai vulnerabili de izbeliște. În Egipt însă, Iosif n-are nici tată, nici mamă. Mama lui a murit când el avea 15 ani. Tatălui a rămas la Hebron și nu mai știa nimic de el. Iosif n-are biserică și n-are păstori. Iosif n-are ca Daniel în Egipt un grup de rugăciune și studiu biblic. Iosif este absolut singur, Iosif n-are niciun învățător care să îl educe, Iosif este vulnerabil din toate punctele de vedere, dar este cu natura aceea păcătoasă. Ascultați ce spune Dietrich Bonhoeffer, vorbind despre natura aceea păcătoasă în noi. În mădularele noastre există o înclinație latentă către patimi, care zvâgnesc pe neașteptate și cu ferocitate. Cu o putere irezistibilă, patimile pun stăpânire pe trup. Dintr-o dată ne fac... Dintr-o dată, un foc care a fost ascuns până atunci se aprinde. Trupul se aprinde și arde cu flăcări. Indiferent dacă este vorba de porniri sexuale, de ambiții materiale, de mândrie, de dorință de răzbunare, de lăcomie de bani, dintr-o dată, bucuria umblării cu Dumnezeu pălește și umblăm după bucuria lucrurilor pe care le dorim. În acel moment Dumnezeu devine ireal și doar dorința după lucrul poftit devine reală. Singura realitate, de fapt, este diavolul. Acolo satana nu ne umple inima cu ură împotriva lui Dumnezeu, ci acolo satana ne face să-L uităm pe Dumnezeu. Pofta astfel stârnită înfășoară mintea și voința cu cel mai adânc întuneric. Ne sunt luate capacitățile de discernere și de decizie. Atunci tot ce este noi se ridică împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Asta este concluzia lui Bonhoeffer când a studiat istoria lui Iosif. Bonhoeffer spune, focul acela latent, patimile acelea care aparent dormeau, se deschid dintr-o dată și pornesc ca un foc care întunecă mintea, care blochează decizia și dintr-o dată omul care este prins de o asemenea patimă nu se mai poate stăpâni. Dacă ne uităm la Samson, când Samson a fost prins de patima aceea, nu s-a mai putut stăpâni și s-a dus în nelegiuire. Dacă ne uităm la David, când a ajuns în patima aceea, dintr-o dată se duce înspre nenorocire. Dar poate că cea mai extraordinară descriere a ceea ce se întâmplă este în Proverbe 7. Vă rog să deschideți la Proverbe 7. Proverbe 7, avem sfaturile unui tată către băiatul lui. Și tata îi spune așa, fiule, păstrează cuvintele mele și ține sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete. Scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu e sora mea. Și numește priceperea prietena ta. Ca să te ferească de nevasta altuia. De străina care întrebuințează cuvinte ademănitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Acest tată spune, fiul meu, să-ți povestesc o întâmplare. Într-o seară mă uitam pe geam să văd ce se întâmplă pe stradă, în oraș. Și am văzut un tânăr. Și după cum arăta, mi-am dat seama că e fără minte. De ce era fără minte? Umbla haihui pe stradă noaptea pe unde n-ar fi trebuit să fie. El la ora aceea trebuia să fie acasă. La ora aceea trebuia să se ocupe de cititul Bibliei, de rugăciune, să se pregătească pentru a doua zi, să meargă la culcare. Dar el era fără minte și dacă e fără minte, pe unde îl vezi? Teleleu pe stradă. Era în amurg de seară. Și nu știu cum se face că tinerii atunci își găsesc de plimbat prin oraș când se face noapte. Și tata spune, dragul tate, ascultă ce s-a întâmplat. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe. Când era la Lotus, când era la Crișu. Când era la Vulturul Negru, când era la Real. Pe la toate colțurile stătea la pândă. N-avea stâmpăr. Asta n-are de lucru acasă. Nu are de lucru la școală, nu are de lucru la serviciu. Asta este toată ziua pe drumuri și pe la ulițe și pe la colțuri. Dragul tate, ascultă ce s-a întâmplat. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine și i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele, ești religioasă. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și iată că te-am găsit. Mi-am împodobit patul cu un velitor și cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu mâna cu smirnă, aloie și scorțișoare. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața ca să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat în călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lumină nouă, la lună nouă. Femeia îi explică băiatului ce șansă a dat peste el în seara aceea. Că ea tocmai voia să-și împlinească o juruință și peste el a dat norocul. Și ce noapte grozavă l-așteaptă. Și tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca un savant. Ca un om de afaceri. Ca un om de societate. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie. Ce spune Biblia este că atunci când un bărbat este cu mintea întunecată, pentru că i-a ieșit înainte o femeie care îl atrage, bărbatul acela nu se mai comportă ca un bărbat, nu mai are creier, se comportă ca un bou. Ajunge în stare subanimalică. Este atât de puternică ispita aceea, încât Solomon spune, omul acela ajunge neom. Dragilor, Iosif era în Egipt și a ieșit înainte soția lui Potifar, o femeie fără rușine, o femeie stricată, o femeie care i-a spus, nu-i nimeni în casă. O femeie care i-a spus, asta e șansa vieții tale. Ispita pentru Iosif a fost extraordinară. Toată lumea gândește așa. Firea lui păcătoasă. Am pus la începutul serii următoarea întrebare. Ai fost vreodată ispitit în domeniul acesta? Și am continuat cu următoarea întrebare. Când ai fost ispitit, ai căzut? Sau ai biruit? Ascultați care era cealaltă bătălie pe care o avea de dat Iosif acolo. Lupta cu diavolul. Diavolul, spune Domnul Iisus, n-a venit decât să fure, să distrugă și să ucidă. Pornirea diavolului este să distrugă vieți. Pornirea diavolului este să îți iasă înainte și să-ți așeze înainte momeli care să-ți întunece mintea, să-ți declanșeze poftele și să te atragă în cursa lui, pentru că odată atras în cursa lui, dintr-o dată ești pe calea care duce la moarte. Diavolul a văzut care este planul lui Dumnezeu cu Iosif. Diavolul a văzut că Iosif a promovat pe scară socială. A văzut că este sănătos și este în vremea în care devine vulnerabil. Nu are pe nimeni, este singur. Și dacă e singur, nu află absolut nimeni. Aici este strategia diavolului de a se apropia de oameni. Cineva a spus, când diavolul vine să distrugă un om, are în dotare trei lucruri. Are momeala, are o draperie și are o tobă. Momeala este ispita cu care te atrage. La unii este ispita aceasta sexuală, la alții este lăcomia de bani, la altul este lăcomia după lucruri, după mașini, după electronice, la altul este lăcomia după haine, la altul este mândria, ambiția. Fiecare om are un punct vulnerabil al lui și diavolul vine la vremea în care ești cel mai vulnerabil să-ți ofere momeala, să te atragă în cursa lui. Și când te atrage în cursa lui, momeala este atât de ispititoare încât dintr-o dată se nasc toate patimile. Dintr-o dată se nasc toate pornirile și focul acela de care vorbea Bonhoeffer învăluie mintea și ți-o întunecă. Și după ce ai luat momeala, sau când ești gata să iei momeala, probabil că este reacția aceea. Oare nu mă vede nimeni? Oare nu află nimeni? Și te uiți în jur și diavolul are draperia pusă. Nu te vede nimeni. Nu te vede nimeni. Draperia pe care i-a oferit-o lui Iosif când momeala era acolo, era următoarea. Iosif, aici nu te cunoaște nimeni. Ești departe de casă la sute de kilometri. Nimeni nici măcar nu știe unde ești. Iosif, aici nu te vede nimeni, că în casă nu-i nimeni la ora asta. Iosif este cea mai sigură, cea mai protejată situație din viața ta. Nimeni nu știe, draperia. Și când ai luat momeala, dintr-o dată dispare draperia. Și diavolul are o tobă. Și bate toba în tot universul. Și te descoperă. Și toată lumea află ce ai făcut. Și dintr-o dată te înfiori, cum de afla toată lumea. Te înfiori? Cum de-au aflat păstorii? Te înfiori cum de-a aflat cineva din comitet? Te înfiori cum de-a aflat cineva de la tineret? Te înfiori cum au aflat părinții? Cum au aflat în satul de unde ai venit? Cum s-a aflat în orașul în care ești tu când ai plecat din orașul tău de atâta vreme? Cum s-a aflat? Diavolul este acolo ca să bată toba. Iosif este în Egipt și draperia este trasă, dar după draperie este diavolul ca să bată toba. Și când diavolul pune stăpânire pe Samson, l-a nenorocit, în viața lui David a dus necazuri, Solomon s-a depărtat de calea Domnului și aici Solomon spune, cel care s-a dus pe calea aceea, s-a dus pe calea morții. Și Iosif este confruntat cu acest atac demonic. Este o legendă din vremea aceea despre Iosif în Egipt care spune următorul lucru. Iosif, atunci când a fost ispitit de soția lui Potifar să trăiască cu ea, i-ar fi spus la un moment dat, nu pot că mă vede Dumnezeu. Și soția lui Potifar și-a luat rochia de pe ea, s-a dezbrăcat goală, a aruncat rochia pe capul unui idol care era în cameră. Și a spus, vezi, Dumnezeu nu te mai vede acum. Și Iosif i-a spus, Dumnezeu meu vede. Dragilor, femeia aceea este unealta satanei ca să îl atragă pe Iosif să-l distrugă. Satana este cel care duce lumea aceasta înspre nenorocire. Biblia spune că toată lumea zace în cer rău și Domnul Iisus spune, el este stăpânitorul lumii acesteia. Satana are o momeală pentru fiecare băiat de aici și pentru fiecare bărbat de aici. Satana are o momeală pentru fiecare fată și pentru fiecare femeie. Satana are momeală pentru tineri și bătrâni. Satana vrea să te nenorocească și să te ducă în iad. Dar oare cum de-a rezistat Iosif? Cum de-a putut băiatul acesta asaltat de lumea care gândea așa, asaltat de poftele care erau în trupul lui, asaltat de ispitele diavolului, cum a putut Iosif să reziste? Care a fost biruința, secretul biruinței lui Iosif? Întoarceți, vă rog, la Geneza, la 39. Când ea și-a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine, el n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Iosif a luat decizii morale înainte ca să-l atace ispita. Când îl atacă ispita, Iosif are răspunsul gata pregătit. Iosif a luat hotărâri pentru viața lui înainte de a veni ispita. Dragii mei, atunci când vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, trebuie să iei decizii și decizii pe care să le iei înainte de a veni ispita. De exemplu, dacă ai luat decizia că nu vei consuma băuturi alcoolice niciodată, indiferent de împrejurări, ai luat decizia aceasta înainte de a fi la recepție sau la banchet. Că dacă aștepți să iei hotărârea, atunci ești prea slab și te prăbușești. Dacă iei decizia că vei rămâne cinstit înaintea lui Dumnezeu și vei trăi curat până la căsătorie și după căsătorie vei trăi în relația cu soția sau cu soțul tău înaintea lui Dumnezeu și nu vei da drumul la alte porniri. Deciziile acestea trebuie luate odată pentru totdeauna. Iosif a luat decizia când s-a întâlnit cu Dumnezeu și nu și-a mai negociat decizia. Cum pot să fac așa ceva când am luat decizia? Nu se negociază. Spune-mi, te rog, ai luat decizii care nu se negociază? Care sunt deciziile în viața ta pe care nu le negociezi nici dacă te costă moartea? Ai luat decizii, dragul meu tânăr, decizii pe care nu le negociezi niciodată. Ai luat decizia să rămâi fată cinstită până la căsătorie, băiat cinstit până la căsătorie și apoi să-ți păstrezi căsătoria în cinste? Ai luat decizia să ai o viață de familie și să n-ai relații în afara familiei? Ți-ai luat decizia aceasta? În Statele Unite a pornit în urmă cu ani de zile o mișcare a bărbaților Promise Keepers. Bărbații care își păstrează promisiunile. Și se adună periodic pe stadioane zeci de mii de bărbați ca să se roage lui Dumnezeu să-i ajute să țină promisiunea, să fie bărbați, să fie soți cinstiți și să nu aibă relații în afara familiei. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă asemenea vreme peste România. Există în America o mișcare a fetelor credincioase. care au hotărât să rămână cinstite până la căsătorie și este o mișcare în creștere. Am văzut la un moment dat în America o dezbatere într-o fată credincioasă care a luat hotărârea să rămână cinstită și o fată prostituată, stricată. Erau la televiziune amândouă. Și fata stricată încerca să o batjocorească pe cea pocăită că este proastă și îngustă. Dragii mei, când și-a deschis gura fata pocăită și când a început să vorbească ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și ce înseamnă să ai viață curată și să ai cinstirea lui Dumnezeu și să-și cinstești trupul tău, cealaltă s-a făcut tot mai mică și cea care regiza, care conducea programul, a dat publicitate pentru că biruința fetei credincioase era prea mare pentru televiziune. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice asemenea tineri în România. Ne rugăm să fie o generație în care oamenii cu frică de Dumnezeu au luat hotărârea și spun, nu negociez asta. Iosif a luat aceste decizii care nu se negociază. Iosif a tras linia de demarcare. Iosif a tras linia de demarcare între lucrurile păcătoase și lucrurile sfinte. Iosif nu le-a amestecat. Iosif a spus foarte clar, acesta este un lucru păcătos și acesta este un lucru pe care nu îl fac în viața mea. A tras linia clară între păcat și sfințenie. Diavolul vrea să amestece lucrurile. Și să amestece păcatul și sfințenia să fie așa un fel de talmeș-balmeș. Dumnezeu vrea să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Și Iosif a luat decizia aceasta, acesta este drumul pe care mă duc și nu mă abat de la el. Parcă îmi aduc aminte ca și când Iosif ar fi știut ce scrie Apostolul Pavel. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Iosif a hotărât să țină trupul lui ca un templu al lui Dumnezeu. Iosif a hotărât să-și țină trupul sfânt. Iosif a hotărât să rămână curat, a tras linia clară și a spus, trupul meu nu va deveni un trup de destrăbălat. A tras linia clară. Ai tras linia clară în viața ta? Iosif a umblat în lumina lui Dumnezeu. Ascultați ce spune. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif spune păcatului păcat. Iosif spune, eu trăiesc cu Dumnezeu, este Dumnezeul care m-a scos din groapă, Dumnezeul care m-a însoțit, Dumnezeul care mă binecuvintează, eu trăiesc în lumina Lui, trăiesc în prezența Lui și eu nu-L trădesc pe Dumnezeul meu. Eu rămân lângă Domnul Dumnezeul meu, indiferent ce se întâmplă. Pentru că Biblia spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu tot trupul tău. Să-L iubești pe Dumnezeu cu tot ce ai. Și când Iosif îl iubește pe Dumnezeu, Iosif nu are pe nimeni mai aproape de el decât Dumnezeu. Iosif nu negociază relația lui cu Dumnezeu pe relațiile cu păcatele lumii acesteia. Iosif trăiește în lumina lui Dumnezeu. Dar mai este un aspect. Iosif a fugit la vreme. Iosif a știut să fugă la vreme. Măcar că ea vorbea în toate zilele, Iosif n-a voit să se culce cu ea. Într-o zi când intrase în casă, ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit. Apostolul Pavel, după mii de ani, îi scrie lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Dragii mei, sunt anumite lucruri de care trebuie să fugi. Bunica mea, din partea tatălui, n-a avut nicio clasă. Dar a avut o înțelepciune deosebită și copiii fiind, ne-a dat sfaturi pentru viață. Unul dintre sfaturi era acesta. Măi băieți, dacă sunteți îmbrăcați în haine albe, și vă întâlniți cu hornarul pe drum, nu vă luați la bătaie cu el. Că și dacă ești mai tare ca el, tot rămâi mâzgălit. Dacă te întâlnești cu hornarul pe stradă, ocolește-l. Iosif este omul care știe să fugă la vreme. Sunt lucruri de care trebuie să fugi. Iosif nu rămâne să facă consiliere cu doamna Potifar. Iosif nu spune, femeia asta are o mare problemă spirituală, trebuie să rămân să o consiliez. Iosif nu spune, nu pot săraca, trebuie să mă port frumos cu mănuși cu ea. Iosif spune, aici este viperă, trebuie să fug. Este un exemplu deosebit de frumos din istoria fratelui Socaciu. Fratele Socaciu este unul dintre mari pionieri a credinței baptiste din România și a făcut studiile în străinătate, a venit în România și a fost director la Seminarul Teologic Baptist din București. Și i-a luat pe studenți să învețe evangelizare personală și i-a trimis în oraș să facă evangelizare personală. Și experimentat fiind, moșul Socaciu, îi spuneau toți, moșul Socaciu s-a dus după ei în oraș să vadă ce fac. Și un băiat mai chipeș și cu mai puțin discernământ s-a întâlnit în Cismigiu cu o femeie la care a vrut să-i vorbească din cuvânt. S-a așezat pe bancă și femeia a fost tot mai interesată și tot mai aproape de el. Și l-a luat de braț și să-i mai spună. Și băiatul s-a dus a doua zi, s-a dus a treia zi, s-a dus a cincea zi și moșul Socaciu îl tot urmărea de la distanță. Și într-o zi îl cheamă la el și spune, auzi, cum merge evangelizarea? Și băiatul spune, frate director, am găsit un suflet tare setos după cuvânt. Îmi soarbe fiecare cuvânt de pe buze. N-am eu atâta să-i spun cât soarbe ea. Și moșul Socaciu a tăiat scurs și spune, auzi mă, pe aia las-o nemântuită. Ce a spus moșul Socaciu? Este dragul meu, nu te înșela. Dragul meu, cineva care caută cuvântul nu caută bărbat. Cineva care caută cuvântul nu caută femeie. Cineva care caută cuvântul caută pe Hristos. Și Iosif a înțeles că trebuie să fugă la vreme. În activitatea mea pastorală am dat peste tineri care n-au știut să fugă la vreme și a căror tinerețe a fost nenorocită. Am dat peste fete a căror tinerețe a fost ruinată pentru că n-au știut să fugă la vreme. Am dat peste băieți care n-au știut să fugă la vreme, peste bărbați care n-au știut să fugă la vreme, femei măritate care n-au știut să fugă la vreme și diavolul le-a distrus viața. Iosif este singur în Egipt. Iosif este unul care n-a avut Biblia cu el, că nu era scrisă Biblia. Știți câtă învățătură a avut Iosif? Cât a asimilat de la bunicul Isaac și la tata Iacov? Atâta Biblie a avut în mintea lui, atâta cuvânt. Dar l-a avut pe Dumnezeu și i-a fost îndeajuns. Pentru că dacă l-are pe Dumnezeu în viața lui, are asigurată toată plinătatea biruinței și a binecuvântării. Iosif s-a luptat cu lumea, s-a luptat cu firea lui, s-a luptat cu diavolul și a biruit. Și pentru că a biruit, Dumnezeu îl duce mai departe într-un plan glorios. Dumnezeu îl pregătește pentru lucrări mari. Dacă Iosif s-ar fi prăbușit acolo, se descalifica pentru planul lui Dumnezeu. Dragul meu, pentru umblarea noastră cu Dumnezeu se dau bătălii mari. Pentru viața noastră se dau bătălii cosmice. Pentru sufletul tău și viitorul tău, veșnicia ta, se dă bătălie cosmică. Dacă ai gândire de băiat fără minte sau fată fără minte, vei crede că aventurile acestea îți dau succes. Ele sunt aventuri care te duc spre iad. Și în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să-ți trezească mintea. Ne rugăm ca Dumnezeu să te cerceteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice. Ne rugăm ca Dumnezeu să sfințească. Am început seara aceasta punând o întrebare. Ai fost ispitit? Ai biruit sau ai fost înfrânt? Și o să întrebi, dar cum să biruiesc? Frate, cum pot? Cum pot să biruiesc? Pentru că lupta și ispitele sunt foarte mari. La târgurile de provincie, dintr-o anumită parte a țării, se ducea un om cu doi câini, pe care îi punea să se bată și făcea pariu cu târgoveții pentru câinii lui, care câine va fi mai tare. Și după ce pariau târgoveții, paria și stăpânul și întotdeauna câștiga câinele pe care paria stăpânul. Unul era alb, unul era negru și stăpânul paria când pe unul, când pe altul, niciodată tot pe același. Cineva l-a urmărit multă vreme și a văzut că întotdeauna stăpânul știe care câine va fi mai tare și câștigă toate pariurile și face bani mulți. Așa că s-a apropiat de el și a spus, auzi, te urmăresc de luni de zile Și întotdeauna câinele pe care pariezi tu este cel care câștigă. De unde știi care câștigă? Și stăpânul a spus, pe cine le dă de mâncare? Eu știu cum se prezintă fiecare înainte de a începe bătaia. Pe acela care vreau să câștige, îl hrănesc consistent toată săptămâna. Pe celălalt îl înfometesc că abia stă pe picioare. Și când se iau la bătaie, eu știu care-i tare. Și știu care se prăbușește, că n-are putere în el. Dragul meu, noi avem o natură spirituală. Natura aceea spirituală este omul acela nou care se naște când îl primim pe Hristos. Omul acela nou care se naște din Dumnezeu. Omul acela care se naște când Hristos vine în inima noastră. Omul acela care se naște noi când ne întoarcem la Dumnezeu. Acea nouă natură pe care ne-o dă Dumnezeu. Natura aceea hrănită din cuvântul lui Dumnezeu, din rugăciune, din umblarea pe care a lui, este cea care dă biruință. Dacă îți hrănești mintea numai cu nebunile lumea acesteia, întotdeauna vei fi istovit spiritual și plin de porniri în firea ta păcătoasă. Și te vei prăbuși mereu. Cum să rămâi tare? Domnul Iisus spune, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului. Domnul Iisus a venit să ne dea o natură nouă. El biruiește lumea. El biruiește firea noastră. El îl biruiește pe diavolul și el ne duce din biruință în biruință. Dar ca să mă ducă din biruință în biruință, trebuie să pot spune și eu ce a spus Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru mine. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. În mine trăiește Hristos, Domnul. Este această minune spirituală partea planului lui Dumnezeu. În mine să vină Hristos. Și când vine Hristos în mine, El îmi dă o natură nouă. Și Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Când Hristos vine în mine, spune, îndrăznește pentru că eu am biruit lumea. Hristos a biruit lumea aceasta cu toate sistemele ei păcătoase. Hristos ne-a dus calea mântuirii, calea spre cer. Hristos a legat puterea satanei, l-a dezbrăcat și l-a făcut de rușine când a ieșit biruitor asupra domnilor și stăpânilor întunericului pe cruce. În biruința lui este secretul biruinței mele. Ai fost ispitit? Ești ispitit? În mod cert vei fi ispitit. Încă nu este om care să scape de ispite. Până când vom ajunge să trecem din lumea aceasta. Dar sunt oameni care au biruit ispitele. Sunt oameni care au trăit biruința lui Hristos. Doamne, frumoasă-i mărturia lui Iov care spune, am făcut un legământ cu ochii mei. Am făcut un legământ. Tu ai făcut legământ cu ochii tăi? Ai făcut legământ cu inima ta? Ai făcut legământ cu trupul tău? Dar cel mai important legământ este cu Domnul Iisus Hristos. Ai făcut legământ cu El? Ai făcut legământul în care îi spui, Doamne, Tu ai un plan pentru mine. Ai un plan să-mi dai viitor și speranță. Diavolul mi este în cale cu atâtea înșelătorii, cu atâtea momeli și cu atâtea ispite. Doamne, simt că sunt vulnerabil. Simt că se dau bătălii spirituale. Simt că se dă o bătălie pentru sufletul meu. Spune-i, Doamne, adu biruința Ta în inima mea. Haideți să plecăm capetele în rugăciune.